Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Кои се придобивките од соработката меѓу Република Грција и Република Северна Македонија? Анализа на експерти за нашето радио. Алатката пријави притисок на работно место е демократска, но тешко ќе функционира во традиционално општество како македонското, велат упатините. Тетовската еколошка свесност не оди на подобро. Коритото и кејот на реката Пена станаа една од црните еколошки точки во градот Почара.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со темите. Грција станува регионален играч со контролата на небото врз Црна Гора, Албанија и Северна Македонија. Грција и Северна Македонија се надеваат на силно користење на ЕУ фондовите, поради што Атина лобира земјава да добие датум за преговори со Унијата. Двете земји очекуваат американски инвестиции, но и економска соработка со Кина и Русија. Затоа, кои се придобивките од соработката меѓу нив, повеќе од прилогот на Фросина Димеска.
Рече се идилични односи меѓу премиерите и делегациите и сериозни најави за идни политички, стратегиски и економски соработки донесе посетата на грчкиот премиер Алексис Ципрас на Северна Македонија. Но наспроти најавите за економски инвестиции, помош на патот на земјава кон Европската унија, бесплатно дочување на македонското немо и редица други, се поставува и прашањето реално кој што ќе добие. Грција се очекува од главниот кочничар за напредокот на Македонија во Европската унија да стане главниот двигател на Северна Македонија до стигнувањето членство. За нас е многу важно да имаме некако вид на земја патронот регионот, која веќе е членка на Европското семејство, вели Симонида Кацарска од Институтот за Европска политика ЕПИ. Во иднина отворени се можностите за заедничко користење на фондовите на Унијата, додава таа.
Постои простор за Грција, доколку го насочи своето внимание на прекогранични проекти со Република Македонија, да и двете земји имаат дополнителна корист, или тоа е веќе на располагање на Република Македонија, да може подобро да се искористи.
Друга таква најава за идна поблиска воена соработка е дека грчкото воздухопловство ќе биде задолжено за надгледување на македонското небо по влегувањето на Северна Македонија во НАТО. Ова е трета земја од регионот за чие небо ќе биде задолжена Грција. Нивната авиација заедно со италијанската, која исто така дел од алијансата, го надгледуваат небото и над Албанија и Црна Гора. Грција е во регионот најстара земја членка на НАТО и со најдобра авиација, велат упатините, посочувајќи дека друга земја од регионот спремна на тоа ниво е Турција. Двете балкански држави, иако дел од воениот сојуз, се сметаат за регионални ривали за воена и стратегиска надмоќ во овој дел од континентот. Според поранешниот амбасадор на Македонија во НАТО, професорот Нано Ружин, логично е Грција да го направи тоа, а не Турција, отикако што вели таа е поблиску до трите земји чие небо го покрива.
Тоа се држави со територијален континуитет. Логички е да после тоа следи Грција. Грците паралелно, чувајќи го своето небо, ќе го чуваат и небото на оваа серија на држави.
Но двете земји, според најавите од Ципрас и Заев, нема да се ограничат на економската соработка само со ЕУ и НАТО, сепак истакнувајќи дека тие се стратегиските интереси и партнери. Одговарајќи на новинарско прашање, двајцата ги истакна како важни соработката и со Русија и со Кина. Ципрас ги спомена и дека се добродојдени интересите на САД во енергетиката, како и во другите полиња, на Кина затоа што таа инвестирала многу во развојните проекти на овој регион, и на Русија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Од неодамна на веб страницата на Министерството за информатичко општество и администрација функционира алатката пријави притисок на работно место. Според упатините, таа е добар потек за зголемување на свеста на вработените, но и опомена за предпоставените да не ја користат функцијата за партиски цели. Зголемување на свеста на граѓаните дека тие одлучуваат за својата иднина и своевидна опомена за министрите и останатите раководители да не ја користат функцијата за партиски цели. Вака експертите го коментираат постоењето на алатката пријави притисок на работно место, која однеодамна е поставена на веб страницата на Министерството за информатичко општество и администрација, а која според нив е добар потек за искоренување на стравот кај вработените во администрацијата да пријават притисок.
Мисла дека тој стои вековен страф или сетак што го чувствуваат македонските граѓани, иако е резултат на вкорената традиција и историја, сепак може постепено и треба постепено да се нагризува на некој начин, односно да се надминува за да можат македонските граѓани да се појават навистина во една голема улога на големи демократски граѓани кои што сакаат демократска држава.
Вели професорот Ѓорги Тоновски. Професорот Агром Рустеми од Штуловиот универзитет пак е оптимист дека се поголем број проработени во администрацијата ќе се охрабрат да пријават евентуален притисок, особено доколку се земат предвид ветувањата на надлежните дека пријавувањето е анонимно и дека доколку лицето кое пријавува сака да ги сподели личните податоци, тие ќе бидат заштитени во согласност со Законот за заштита на личните податоци.
А вработените од другава страна во јавната администрација донегде се осигурани за тоа што имаат решение за работа, така? И тие би се осмелиле, пак му е мислење дека би се осмелиле да пријават вакви случаи. Но многу е енигматично што после тие пријави како би се процесуирале понатака.
Вели професорот Рустеми, според него најважно од се е алатката да профункционира и да ги даде потребните резултати. Тоновски пак вели дека оваа алатка во основа е еден вид опомена до надлежните да внимаваат што прават, особено во предизборниот период. Сепак граѓаните кои ги прашавме не се оптимисти дека алатката ќе профункционира.
Дека не би се осуделе да пријават мобил. А родно место првенствено се поставам поради тоа што и судство не е корумпирано и мислам дека држава не успева да ги регулира баш тие односи.
Да, нема да биде многу пријатно ако пријавиш мобинг и после да немаш проблеми со работодавецот. Многу е мала веројатност.
Алатката за пријавување притисоци врз административците се активира повторпат. Предходно е користена за време на референдумот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Коритото и кејот на реката Пена во Тетово представува едно од црните еколошки точки во градот. Наместо како место каде ќе може да се прошета, реката повеќе наликува на депонија. На интернет страницата на општината постои и можност граѓаните да ги пријават несовесните однесувања на физички и правни лица кои со своите постапки ја загадуваат животната средина. Но досега нема информации за покренати постапки од страна на општинските еколошки инспектори. Прилог на Александар Самарџиев.
Коритото и кејот на реката Пена во Тетово со години имаат иста слика, многу расфрлани отпадоци, оставени делови од мебел, па дури и од возила. Така представува едно од црните еколошки точки во градот. Наместо како место каде ќе може да се прошета и да се избегне од градскиот метеж, речиси низ целата должина, реката повеќе наликува на депонија. Ниската свест за подобра животна средина, освен во градот, е забележителна на секаде, например во планинските предели, кои по логиката на нештата треба да бидат, но не се, барем почисти места. Поради неразвената еколошка свест, на секаде е загадено и полно со отпадоци, вели Атанас Соколовски, новинар, воедно планинар и еколошки ентузијаст.
Значи, Кара Николичко езеро е 3 часа, значи, пешачење од Лешница, каде што може да се дојде со джип, со теренско возило, е непристапно, така да речам, за случајни минувачи, туку треба да биде специјално или планинари, или понекогаш овчари кои своите стада ги напасуваат во околината, бидејќи тоа е едно од најубавите места на Шар планина. И сега прв пат, ја кога сум дошол таму, кога дојдов до езерото, имаше конзерви од паштета и друг отпад, што е оставен од луѓе кои се движат во природа и кои по самиот начин на размислување треба да имаат подруг однос кон околината од останатите, така да речам, а сепак се однесуваат неодговорно, односно го оставиле сметот кој го донеле со себе.
Александар Стојановски Цули од планинарскиот клуб Јелак објаснува дека менталитетот најтешко се менува, па зато и понатаму постои проблемот со фрлените отпадоци. како да не помагаат кампањите и апелите за чување на животната средина, вели тој.
Луѓето кои одат во планина, планинарите и сите други не се исклучени од општеството. Значи, ние со нас во планината ги носиме и нашите навики кои секојдневно ги спроведуваме. Истото се случува и на планина, кога ако ние се однесуваме неодговорно во урбани средини, фрламе отпад на и не се грижиме за отпадот, истото го пресликуваме во планината. Генерално се покажува многу ниска култура и свест за природата и природните богатства, па така отпадите често завршуваат во реките, во планинските езера, од каде што чистењето на истите е многу сложено и комплицирано.
На интернет страницата на Обштината постои можност граѓаните да ги пријават несовестните однесувања на физички и правни лица кои со своите постапки ја загадуваат животната средина, но нема информации за евентуални постапки кои ги покренали обштинските еколошки инспектори. Од друга страна, во Тетово нема ниту забележителни примери на самоиницијативност на жителите во расчистување на локации со насобран смет, како што има во Скопје или според светскиот интернет тренд на фотографирање пред и по собирање на отпадоци. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата. Со проектот «Како се прави човек» во режија на Хана Миленковска, овој четврток на 4 април во Кино Култура ќе започне 12-тото издание на Интернационалниот театарски фестивал «Лица без маски», посветен на независното театарско творештво, кој втора година поред останува без поддршка од Министерството за култура. Деталите ги има Лјупчо Јолевски.
Приказната се повторува, главно на крилјата на ентузијазмот и со силна верба во развиениот концепт на Скопје и на македонската култура, по 12-ти пат ке им се случи Интернационалниот театарски фестивал «Лица без маски», кој генерално се бави со промоција на професионалното, независно театарско творештво. Ова подразбира дека од 4 до 9 април на неколку сценски простори во градот ке бидат изведени вкупно 6 представи, меѓу кои и «Кокошка» од Николе Колјада, која што нашата Ана Батева ја режираше како прва представа става на Спам Студиос и театарска работилница с фомато од Софија, Машината на Пинокио, Ти не си еден од нас на Паола Алесандри и Старите познаници, Театарот Софија, Амендолеа од Рим, Италија, интерактивниот перформанс Јас сум актер, човек на Теа Беговска, соништата на Хамлет на исклучителниот актер и режисер Ментор Зимберај од Косово и Дневникот на Лудиот во изведба на Бобан Алексовски, а во режија на Ѓорѓи Ризески. Отворањето на манифестацијата ќе биде сторено овој четврток во 20 часот на матичната сцена во Кинокултура или ако сакате во театарот на навигаторот Светко со проектот «Како се прави човек» колективно авторство со Горјан Милошевски како драматург и во режија на Хана Миленковска. Кон ова само уште информацијата дека покрај познатите локации Кинокултура и МОП представите ке се играат и во театарот Сенки и облаци и галеријата Колектив, а сето она што ке се случува ке биде возможено благодарение на финансиската инекција од град Скопје. Продуцентот Миодрак Костич, инаку директор на Лица без маски, знае да каже дека втора година поред тие ја немаат поддршката на Министерството за култура.
Наистина ми е жал што Министерството за култура нема тенс или ајде да не кажам стратегија за овие проекти од национален интерес кои што се случуваат во континуитет веќе години наназад и не знам која е одлуката дали на комисијата или на работните матери да го прекинат финансирањето на овој проект, меѓутоа нашата цел и понатаму продолжува емисија на фестивалот, а тоа е афирмација на независното театарско творештво и најверојатно ќе продолжиме понатаму, меѓутоа ќе пробаме да изнајдеме други извори на финансирање кои што нема да бидат од локалните и националните институции.
Во контекст на програмата, уметничкиот директор на Лица без маски Игор Ивковиќ истакнува дека било исклучително тешко таа да се состави со скусен буџет, па затоа се решиле покрај постојните да промовираат мали форми и мали простори каде што би можело тие да се изведуваат.
Задоволни сме од она што можеме да го склопиме или да го наречеме како програма, достојно да ја продолжиме работата, да го продолжиме патот на промоцијата на независното професионално творештво и да се даде повторна шанса на сите оние млади автори кои што творат во овој дел.
Појаснува Ивковиќ. Тој се дополнува дека представите ке ги оценува жири комисија во состав Бојан Трифоновски режисер, Ивана Настеска новинар, критичар и актерот Мики Анчевски, кои ќе одлучуваат за трите фестивалски награди: Гран При за најдобра представа во целина, награда за најдобра режија и награда за најдобро актерско остварување.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.